Biz keçən dərsimizdə murdar şeyləri təmizləmək haqqında danışdıq və bir neçə şeylər var idi ki, deyir ki, şəriət murdar şeylərin təmizlənməsi haqqında xüsusi qaydalar qeyd edib. Və ümumi qayda odur ki, o şeyləri ki, şəriət xüsusi qaydada təmizləməyə qeyd edibsə, şəriətin qeyd etdiyi qaydada da təmizlənməlidir. Amma o şeylər ki, şəriət ümumi qaydada xüsusiləşdirməyibsə həmin o şeylərin təmizlənməsini, o şeylər adi, normal qaydada təmizlənir. Yəni, məsələn, hər hansı bir murdar şey paltara dəyərsə və şəriətə bunun xüsusi forması gəlməyibsə necə təmizləmək, həmin şeyi su ilə yursan, bu formada və bu yolla həmin şey təmizlənir. Amma, məsələn, deyək ki, it yaladığı qabı. Bunun üçün şəriət xüsusi forma deyib bizə. Xüsusi formada təmizləmək qaydası üsulu deyib şəriət və biz həmin o qaydada onu təmizləməliyik. Yəni, birincisi torpaqla, qalanları isə 7 dəfə su olmaqla həmin qabı təmizləmək lazımdır. Və bu kimi biz bir neçə qayda gətirdik, yəni təmizlik forması gətirdik. Birinci, ölmüş heyvanın dərisinin təmizlənməsi. Bunun da üsulu nə idi? Aşılamaq yolu ilə, yəni dəri aşılanır, ölmüş heyvanın dərisi aşılanır və bu yolla təmizlənir. İkinci təmizlik üsulu, it yalayan qabın təmizlənməsi, bunu da deyir, birinci torpaq, qalanı 7 dəfə su ilə yaxalamaq. Üçüncü, aybaşı qanı dəymiş paltarı təmizləmək və bunda deyir ki, həmin paltar hər hansı bir vasitə ilə yuyulur, və əgər paltarda qanın ləkəsi qalarsa, bunun heç bir zərəri yoxdur. Dördüncü, qadın paltarının yerlə sürülən hissəsi, yəni əgər qadının paltarının ətəyi uzundursa, həmin qadının paltarı hər hansı bir yerdə nəcisə dəyirsə, ondan sonra gələn yer o paltarı təmizləyir, ondan sonra gələn yer, yəni başqa yerdə sürtünəndə təmiz yerlər, artıq paltar təmizlənir. Beşinci, paltarın südəmər uşağın sidiyindən təmizlənməsi. Bu haqda biz dedik ki, iki yolu var. Uşaq ya oğlan olur, ya da qız olur. Yəni südəmər uşaq ya oğlan, ya qız olur. Əgər oğlandırsa, su çiliyirsən həmin sidiyin üzərinə kifayət edir. Yox, əgər həmin uşaq, paltarı üzərinə batıran uşaq qız uşaqdırsa, onda həmin yer, batılan yer yurmalıdır. Altıncı, paltarın məzidən təmizlənməsi. Məzid dedik ki, kişilərdə şəhvət halında və ya qadınlarda şəhvət halında ifraz olunan ağ qatı mayedir. Bu, adətən şəhvət halında ifraz olunur. Lakin, xüsusi qaydada, bu vaxtda əvvəldə danışmışdıq. Yedinci qayda, ayaqqabının altının təmizlənməsi. Dedik ki, əgər ayaqqabının altı nəyisə batıbsa, onu təmiz torpağa sürtmək kifayətdir. 8-ci, yerin təmizlənməsi. Yerin təmizlənməsi, yəni namaz qılan yerin təmizlənməsi idi ki, dedik ki, əgər həmin yerdə nəcis varsa, görsənən və ya görsən ki, məsələn, nəcis batıb, ora su töküb təmizləmək olar. Yox, əgər məsələn, gəlməsən namaz qılmasın, torpaqdır, artıq oranın təmizləməyə ehtiyac yoxdur, əgər orada nəcis görsən məsələn. Çünki torpağa nə vaxtsa nəcis düşübsə, torpaq onu özü müddət keçdikcə, vaxt keçdikcə özü avtomatik olaraq nə edir? Təmizləyir. Və bu haqda da rəvayətlər gətirmişdik. Bu, keçən dərsimizin xülasəsi idi ki, keçən dərsimizdə bu haqda danışmışdıq. Və ondan qabaqcı dərsimizdə isə danışmışdıq sular haqqında və bir də murdar şeylər haqqında və dəlillərlə ispat olunan murdar şeylər. Yadınızda qalır keçən dərslər, yoxsa yaddan çıxır. Yaxşı. Hədislər də sorsa bilərsiniz inşallah, yoxsa? Məsələn, deyək ki, leş haqqında. Leşin murdar olması və ya təmiz olması, pak olması və ya nə bilirsiniz leş haqqında? Leşin murdar olması haqqında. Gəlir ki, bir nəfər deyir ki, sənə mənə ispat edir ki, leş haramdır. sübut elə. Biz dedik ki, burada fəsildə götürdük ki, ikinci fəsil murdar şeylər. O dedi ki, murdar şeylər nədir? Və sonra dedi ki, dəlillər əsasında murdarlığı isbat olunan şeylər. Yəni, məsələn, götürdük insan sidiyi və ya nəcisi, sonra məzi və vadi. Məsələn, ta ki, insan sidiyi və nəcisi haqqında murdar olmasını necə isbat edəyərsən? Şəriət dəlilləri ilə. Aha, bəli, bədəvi gəlir, məsələ batırır, su başına çıxır. Atayamasın, nə deyir? Deyir ki, onun siliyin üzərinə bir yapsı dökün ki, boy təmizlənsin. Bu, onu göstərir ki, silik nədir? Murdardır və düşdüyü yer təmizlənməlidir. Məsələn, baba, bu dəlildir. Aha. Hə, yaxşı, əti yirməyən heyvanlar. Əti yirməyən heyvanların ifrazatı nədir? Murdardır. Hə. Bu murdardır, bəli. Yaxşı, inşallah bir vaxtdan sonra yenə təkrar soruşacaq. Amma ki, çalışın ki, təkrarlayasınız və misal, kim yazırsa telefona və ya təsirlər, inşallah çalışsın ki, qulaq alsın, yaddan çıxmasın. Fitri sünnələr. Bu iki dərsimiz bu haqda olacaq. Fitri sünnələr. Yəni, o şeylər ki, insan yaradanda Allah təala insanı yaradıb və o şeylər insanın üzərində qalmalıdır və ya insan onu dəyişməlidir. Ki, o onun əsr yaradılış forması alınsın. Yəni, insanın fitrətinə uyğun olan sünnələr, əməllər, hansı ki, Allah təala və onun peyğəmbəri bunları bizə əmr edir. Və onlar bir neçə dənə fitri sünnələr var. Bu haqda Peyğəmbər s.ə.v-dən bir çox hədislər var. Demək ki, hədislərin birində Əbu Hüreyrə radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurmuşdur ki, 5 şey fitrətdəndir. 5 şey fitrətdəndir. Birinci, ayıb yerlərini qırxmaq. Ayıb yerlərini qırxmaq. Yəni, övrət yerlərini qırxmaq. Sünnət olmaq, sünnət olmaq, bığları qısaltmaq, qoltuqaltı tükləri yolmaq və dırnaqları tutmaq. Və dırnaqları tutmaq, yəni ayıb yerlərini qırxmaq, sünnət olmaq, bığları qısaltmaq, qoltuqaltı tükləri yolmaq və 5-ci isə dırnaqları tutmaq. Bu 5 şey, Peyğəmbərin məsələdir ki, bunlar hamısı nədəndir? Fitrətdəndir. Yəni, əgər təsəvvürlə insan dırnaqların kəsimi uzanıb boboyda. Bu insan isə qeyri-normal haldır. Qeyri-normal hal sayılır. Amma dırnaqların tutulması isə insan üçün normal hal sayılır. Yəni, dırnaqları tutmaq Allahın yaratdığı o məxluqatı dəyişmək sayılmır. Aydındır. Məsələn, kimsə yəni qaşların qırsa, Allahın yaratdığını dəyişmiş sayılır. Aydındır. Niyə görə? Çünki qaşları qırxmaq Allahın yaratdığını dəyişir, çünki bunu Allah və onun Peyğəmbəri icazə verməyir. Yəni, səni yaradan səni o qaşı qırxmağa icazə vermir. Amma dırnaqları tutmaq isə sənə əmr edir ki, dırnaqları tut. Aydındır. Yəni, fitri sünnə deyəndə bu məhz aydınlaşır. Həmçinin qoltuqaltı tüklərinin qırxılması və ya ayıb yerlərin tüklərinin təmizlənməsi. Bu kimi şeylərin təmizlənməsi insanın o əsl yaradılışını dəyişmir. Yəni, onların özünün təmizlənməsi insanın yaradılışı üçündür. Məqsəddən biri də nədir? Ki, insan bu şeyləri təmizləsin ki, onlarla nə olsun? Paç olsun, onlarla paç olsun, təmiz olsun. Həmçinin də digər şeylər, məsələn, sünnət olmaq. Sünnət olmaq Allah təala İbrahim Peyğəmbərə hətta əmr eləmişdi. İbrahim Peyğəmbərə 80 yaşında özü sünnət eləmişdi. Aydındır, yəni Allahın əmri ona gələn kimi, hətta kəsməyə itarəsi olmadığından dəhrə ilə, dəhrə bilirsiniz nədir, o torpağı ki, qazırsan, küt arətlə. Hətta onunla Allahın əmrini gecikdirməmək üçün onu özünü eləmişdi, sünnət eləmişdi. Yəni, bu Allahın bizə əmr etdiyi fikri sünnələrdəndir. Fikri, yəni yaradılışımıza uyğun olan əmrlərdir ki, Allah təala bunları bizə buyurub və əmr edib. Həmçinin bığları qısaltmaq da sünnədir, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in buyurduğu əmrlərdəndir, fitri sünnələrdəndir və bığların qısaldılması da insanın yaradılışına uyğundur. Həmçinin dırnaqları tutmaqdır dedik və qoltuğa tüklərinin yolunması da. Və deyilən bu 5 şey hansı ki qeyd olundu, həmin bu 5 şey insanın orqanizminə, insanın bədəninə həddindən artıq faydalıdır. Və onların qalması insanın ziyandır. Yəni, təsəvvürlə, bığlar düşür ağzın üzərinə və hər yiyilən yeməkdən o bığlarda yapışıb qalır. Təbii ki, onlar nədir? Bu, mikrob mənbəyidir. Yəni, çirk, natəmizlik və s. və s. ilaxır. Var, bugün var elə insanlar ki, məsələn, görsən ki, bığları ağzını da örtüb. Amma görsən ki, baxsın ki, bığlar nə gündədir? Saralır, qızalır, bozalır, hər yeməkdən başqa. Hər yeməkdən sonra bığlar bir rəngi boyanır. Təbii ki, bunlar hamısı nədir? Natəmizlikdir. Həmçinin dırnaqların həddindən artıq uzanması. Məsələn, bu kimi şeyləri Peyğəmbər 40 gündən çox icazə verməzdi saxlamağa. Bığların qısaldılması və dırnaqların tutulması, bu kimi şeylərə Peyğəmbər qoltuğa tüklərin qırxılması, həmçinin övrət yerlərinin təmizlənməsi, bu kimi şeylərə Peyğəmbər 40 gündən çox möhlət verməzdi. Necə ki, sahabilər elə buyurublar. Və Əbu Hüreyrənin bu hədisini Buxari və Müslim rəvayət ediblər, həmçinin Əbu Davud Tirmizidə rəvayət ediblər. Digər bir hədisdə isə gəlir ki, Zəkəriyyə ibn Əbu Zəidə deyir ki, Musa ibn Şeybədən, o da Tarq ibn Həbibdən, o da ibn Zübeyirdən, o isə Ayşədən, yəni bu silsilədir, hədisin silsiləsi. Hədis gəlib Ayşəyə çıxır. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, 10 şey fitrətdəndir. 10 şey fitrətdəndir. O biri hədisdə 5 şeydir. Əbu Hüreyrə 5 eşidib. Ayşə isə əlavə 10 eşidib. Peyğəmbər s.ə.v. ki, fitrətdəndir. Bığları qısaltmaq, bu keçən hədisdə də var idi. Saqqalı uzatmaq, bu keçən hədisdə yox idi. Misvaqdan istifadə etmək, keçən hədisdə yox idi, əlavədir. Burnunu su ilə yaxalamaq, bu keçən hədisdə yox idi, əlavədir Ayşənin hədisində. Dırnaqları tutmaq, keçən hədisdə var idi. Oynaqları yumaq, bu keçən hədisdə Ayşənin hədisində oynaqları, yəni qolların ki, oynaqları yoxdur, bu oynaqları yumaq. Həmçinin qoltuqalı tükləri yolmaq, bu Əbrəyənin hədisində var idi. Ayıb yerləri qırxmaq, bu var idi. Subaşından sonra daş ilə təmizlənmək. Subaşından sonra daş ilə təmizlənmək. Ayşə bunları qeyd edir. Və Zəkəriyyə adlı rəvaçı deyir ki, Musab deyir ki, 10-cusunu isə unutmuşam. Yəni, 10-cu şey ki, var idi, Ayşə demişdi, onu unutmuşam. Əlindir. Baxın, bu həmin rəvaçının əmanətə daha çox diqqət etdiyin məqamdır. Yəni, özündən uydurub bir şey deyə bilərdi, hər hansı bir şey. Ki, nədir, nədir, yalancı çıxmasın. Və ya deməsində ki, bu az bilir. 9-un sayıdır, 1-in sayılmadır, bu heç nə bilmir. O şeylərə baxmırdı. O baxırdı ki, Peyğəmbər s.ə.v-in dediyi söz, Peyğəmbər s.ə.v-in kəlamı olduğu kimi qalsın. O deyir ki, 10-cusu yadından çıxıb. Amma elə bilirəm ki, yəni ki, bir təxminən yadıma gəlir ki, həmin 10-cusu ağzı suvurmaq idi. Yəni, ağzı yaxalamaq idi. Burnu qeyd edib, burnu yaxalamaq. Və ağzı yaxalamaq isə, deyir ki, ola bilərdir 10-cusu ağzı yaxalamaqdır. Bu isə həmin rəvayətçilərin nədir? Peyğəmbər s.ə.v-in kəlamına böyük məsuliyyətlə yanaşmalarını zəlat edir. Bu hədisi hədis Həsəndir və Müslimin rəvayətidir. Əbu Davud, Tirmizi, Nəsai, İbn-i Macə rəvayət ediblər. Demək, bu hədisdə 10 şey gəlir ki, fitrətdəndir. Bunları qısaltmaq bu haqda danışdı. Saqqalı uzatmaq bu haqda inşallah qabaqda da danışacaq bu haqda. Ki, saqqal uzatmaq haqqında, ümumiyyətlə saqqal haqqında düz bir çoxlar deyilər ki, saqqal nə bilim, sünnədir və ehtiyac yoxdur və s. ilaxır. Lakin saqqal haqqında Peyğəmbər s.ə.v-dən 50-dən çox hədis rəvayət olunub. 50-dən çox. 50-dən çox, yəni ayrı-ayrı yollarla, ayrı-ayrı yollarla, xəttlərlə, ayrı-ayrı kanallarla, belə deyək. 50-dən çox hədis rəvayət olunub. Hər şey misvaqdan istifadə etmək, bu haqda da danışacaq birazdan inşallah. Burnu su ilə yaxalamaq, yəni bu həm dəstəmaz halında, həm də qeyd dəstəmaz halında. Yəni kimsə dəstəmaz almasa, adi halda burnu yaxalayarsa, o artıq nə edir? Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə əməl etmiş sayılır. Niyə görə? Çünki burnu yaxalamaq insan üçün təmizlikdir. İnsan üçün təmizlikdir. Burun elə bir ki, insanın filtridir. Nəfəs alanda insan, burun filtridir. O zərərli, zəhərli, o lazım olmayan bədənə, orqanizmə lazım olmayan şeylər burunun içərisində yığılıb qalır. Niyə görə misin, insanın ağzında burundan çıxan kimi sözü qarış şeylər çıxmır? Məsələn, tozlu yeri gedirsən, görürsən ki, ancaq buruna yığılır hamısı. Niyə görə? Çünki Allah təala elə yaradır insanı ki, o nəfəs yollarını təmizləmək üçün xüsusi, məsələn, süzgəc kimi istifadə olunur həmin əza. Ona da həmin o əzanın tez-tez təmizlənməsi insanın orqanizmi üçün faydalıdır. Ona da Peyğəmbər s.ə.v. öz hikməti ilə Allahın Peyğəmbəri olduğuna görə onları bizə Allahın əmri ilə əmr edib. Həmçin dırnaları tutma, bu haqda danışdıq. Oynaqları yumaq, yəni dəstəmaz alarkən həmin o, xüsusən də məsələn, dirsək oynaqlarını və ya məsələn, başqa məsələn, topuları yaxşı yumaq, bu sünnədəndir. Burnu su ilə yaxınmaq, oynaq yumaq, qoltuğa tükləri yolmaq. Baxın, qoltuğa tükləri gələb hədisdə yolmaq. Ərəbdə buna nətf deyilir, yəni yolmaq. Amma övrət yerləri isə qırxmaq gəlib. Aydındır, yolmaq və qırxmaq. Yaxşıdır ki, deyilən qaydada əməl olunsun. Subaşından sonra daş ilə təmizlənmək, bu da Ayşəq Zeman hədisidir ki, bu da nədir? Fitri sünnələrdəndir. Subaşından sonra daş ilə təmizlənmək. Və biz keçən dərslərimizdə danışmışdı, dedi ki, təmizləməyin neçə növü var? Üç növü var. Var ən mükəmməl, orta və ən azından minimum, belə deyək, ən azından olan təmizlik. Ən mükəmməl odur ki, daş və ya daşı əvvəz edən bir vasitə, sonra su. Yəni, birinci daş və ya deyək ki, məsəl üçün salfetka və s. bu kimi şeylər və ondan sonra su ilə təmizləmək. Ən yaxşısı budur. Ən mükəmməli budur. Ondan sonra gəlir təkcə su ilə təmizlənmək. Təkcə su ilə təmizlənmək. Üçüncüsü gəlir təkcə daş və ya daşı əvəz edən bir şeylə təmizlənmək. Daş və ya daşı əvəz edən bir şeylə təmizlənmək. Bu təmizləməyin üç mərhələsidir. Ən yaxşısı dediyimiz kimi daş və ya daşı əvəz edən bir nəyinəsə, sadiq qalısarə və su ilə təmizlənməkdir. Və bu hədisdə də Ayşəq Rədiyəllahu anha deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, həmçinin insanın fitri sünnələrdəndir ki, su başından sonra daş ilə təmizlənəsən. Və axırda da sahabə daha doğrusu rəvayətçi gedir ki, 10-cusunu unutmuşam, amma hər halda 10-cusu nədir? Ağzı su ilə yaxalamaqdır. İndi baxaq, fitri sünnələrin bəzilərinə, hansı şey xüsusən hədislərdə qeyd olunub əlavə, məsələn, sünnət olunmaq. Məsələn, sünnət olunmaq. Sünnət və kişi, sünnət kişi və qadınlara vacib olan əməllərdən sayılır. Bu, müəllifin görüşüdür, çünki fiqh alimləri iki rəydədirlər bu barədə. Çünki sünnət həm kişilərə, həm də qadınlara aid ola bilər. Lakin, bu fəqdə bir rəydir. Qadınlara vacib olması haqqında bir rəydir. Lakin, bu rəyə konkret olaraq, yəni açıq olaraq bir dəlil yoxdur. Düzdür, müəllif gətirib onu, kitabın müəllifi gətirir. Lakin, biz əmanətə sadiq olmaq üçün olduğu kimi saxlamışıq onu rəyin. Amma buna şəriətdə açıq aydın bir dəlil yoxdur. Çünki əgər qadınlara da sünnət vacib olsaydı, bu haqda Peyğəmbər s.ə.v.dən və onun sahabələrindən açıq-aşkar dəlillər və sübutlar bizə gəlib çatırdı. Lakin belə bir dəlil sübut yoxdur. Amma kişilərə vacib olması isə bu haqda açıq aydın hədislər var və biz onları inşallah qeyd edəcəyik. Çünki bu müsəlmanların bir əlamətidir. Belə ki, Peyğəmbər s.ə.v. yenici İslamı qəbul etmiş bir kişiyə demişdir ki, üstündən küfr əlamətini sil at, sünnət et. Yəni, bir nəfər sahabə İslamı qəbul edəndə daha çox etmişdir və Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, ged üzərindən küfr əlamətini sil at, yəni sünnət et. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. hər halda bilirdi ki, bu tayfa olamışsa sünnət etmirlər. Çünki bəzi də var idi, eləyirdi ərəblərdə. Cahiliyyət dövründə, yəni Peyğəmbər s.ə.v.in vaxtında, yəni onun peyğəmbərliyindən qabaq da sünnət edən tayfalar var idi ərəblərdə. Onlar da nədən qalmışdı? İbrahim peyğəmbərinin dinindən qalmışdı. İbrahim peyğəmbərin dinindən adət formasında qalmışdı sünnət eləmək. Amma bəzi tayfalarda yox idi. O tayfalar ki, sünnət etmirlər, adətlərini bilinir ki, məsələn, bunlar sünnət etmirlər, məsələn, xristiyanlar kimi. Məsələn, xristiyanlar sünnət etmirlər, amma yahudlar edirlər. Amma yahudlar sünnət edirlər. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. həmin sahabənin həmin qəbilədən olduğunu bilərək, Peyğəmbər s.ə.v. ged, o küfr əlamətinin üzərindən sil at, yəni sünnət et. Hədis həsəndir, yəni məqbul hədislərdən sayılır. Bu, Səhih Əl-Cami kitabı 1251, Əbu Davud və Beyhəqi rəvayət ediblər. Sünnət etmək İbrahim Peyğəmbərin şəriətindəndir. Yəni, əvvəldə dediyimiz kimi, İbrahim Peyğəmbərin sünnəsindəndir. Demək, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, Ər-Rəhmanın xəlili, yəni dostu, ikinci İbrahim Peyğəmbərin belə deyir ki, adlarından və ya təxəllüslərindən biri o ki, Rəhmanın xəlili, Xəlilullah deyirdilər. Xəlilur Rəhman və ya Xəlilullah deyirlər İbrahimə. Məsələn, Musaya Kəramullah, yəni peyğəmbərlə belə-belə adlar verilir, yəni ləqəblər verilir. Və İbrahim peyğəmbərin də adı Xəlilur Rəhman idi, yəni Allahın xəlili, yəni dostu və ya övliyası bu mənada. Demək, İbrahim peyğəmbər 80 yaşından sonra sünnət etmişdir. Allah təala peyğəmbəri Məhəmmədə sallallahu əleyhi və səlləm xitab etmişdir ki, sonra ya Rasulum sənə batildən haqqa dönərək, müşriklərdən olmayan İbrahimin dininə tabi ol deyə vəhy etdik. Bu, Peyğəmbər səsələmə olan əmrdir. Demək, İbrahim Peyğəmbər, Peyğəmbərsən buyurur ki, 80 yaşından sonra sünnət edib özünü və rəvatı yəni ki, İbrahim Peyğəmbər səfər edəndə səhrada Allah təala ona bu şey əmr edir və o da sünnət etməyə dediyimiz dəhrədən başqa heç sənə tapmır və onunla da özünü sünnət edir. Və həmin hədisi ikinci Buxari və Müslim rəvayət edir və hədis səhihdir. Digər ayə isə həmin Peyğəmbər səsələm həmin hədisdən sonra Peyğəmbər səsələm bu ayəni oxuyur ki, biz sənə batıdan haqqı dönərək müşriklərdən olmayan İbrahimin dininə tabi olmağı əmr edirik. Bu ayə isə Ən-Nəhl surəsinin 123-cü ayəsidir. Ən-Nəhl surəsi 123-cü ayədir. Həmin bu ayəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdən sonra qeyd edir və bu da gəlirdi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu əməli İbrahim peyğəmbərin sünnəsindən götürüb bizə də bunu vacib edib. Uşağı 7-ci günündə sünnət etmək müstəhəbdir. Bu uşaq haqqında indi müəllif danışır. Qabaqda gələcək inşallah uşaq haqqında müstəhəb olan əməllər, vacib olan əməllər. Uşağa müstəhəb olan əməllərdən biri də onun 7-ci günü, yəni 7-ci günü sünnət etmək müstəhəbdir. Amma ümumilikdə sünnət etmək vacibdir. Uşağı sünnət etmək vacibdir, yəni gecə-tezli sünnət etmək vacibdir. Amma yaxşı olar ki, müstəhəbdir ki, uşaq, körpə təzə doğmuş uşaq 7-ci günündə sünnət olunsun. Demək, Cabir radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər səsələm 7-ci gün Həsən və Hüseynin əqiqini, yəni qurbanını kəsdi və onları sünnət etdi. Yəni, Həsən və Hüseyni tanıyırsınız, eşitmişsiniz əlavda. Peyğəmbər səsələmin ən çox sevdiyi nəvələrindəndir, Əlinin radiyallahu anh övladları idilər. Demək, onlar Həsən və Hüseyni doğulanda, Peyğəmbər səsələm onların 7-ci günündə qurbanlarını kəsdi. Yəni, əqiq deyirik biz, buna əqiq kimi hamı tanıyır, bilir ki, əqiq nədir. Əqiqlərini kəsdi və onları sünnət etdi. Bu hədisi Mocam-ı Sağir Ət-Təbarani kitabında 222-891 və tamamül minlə 68-də tapmaq olar. İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, 7 günlük uşaq üçün 7 sünnə var. İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, 7 günlük uşaq üçün 7 dənə sünnə var. Uşağa ad verilir. Yəni, birinci uşağa ad verilir. Sünnət olunur. Və uşağa ad veriləndən sonra olur?
Sünnət
olunur. Yəni, uşağın 7-ci günündə ona ad verilmər və sünnət olunmalıdır. Bu hədisi də, təbii ki, biz hədisi müxtəsər yazmışıq, çünki uzun olmasın deyə qabaqda gələn dərslərimizdən inşallah haqqda danışacaq. Hədis Müsnədə Tayalisinin 1-3-4-5-62 tamam 1068 hədisindədir. Hər hədisin zəif nöqtəsi olması baxmayaraq, deməli hədislərin zəifliyi var, lakin bir neçə hədislər, bu və digər hədislər hamısı bir-birini gücləndirib, nə olur? Həsən dərəcəsinə kimi gəlib çıxa bilirlər. Demək, sünnət olmaq haqqında bu qədər. Sonra müəllif gətirir saqqalı uzatmaq haqqında. Əvvəldə qeyd etmişdi ki, Ayşə radiyallahu anh deyir ki, fitr sünnələri 10-dur və onlardan biri nədir? Saqqalı uzatmaqdır. Burada isə müəllif xüsusi olaraq saqqalı gətirir və deyir ki, saqqalı uzatmaq vacib, qırxmaq isə haramdır. Çünki onun qırxılması Allahın yaratdığı sürəti dəyişməkdir. Bu əməl isə şeytanın Quranda vəsf olunan hilələrindən sayılır. Şeytan, Allah təala şeytanın dilindən buyurur ki, Allahın yaratıqlarını dəyişdirməyi əmr edəcəyəm. Yəni şeytan Allaha vəd edir ki, mən də sənin bəndələr və Allahın yaratıqlarını dəyişməyi nə edəcəm? Əmr edəcəyəm. Bu, Ən-Nisa surəsi 119-cu ayədir. Həmçinin saqqalın olması kişini qadınlardan fərqləndirən bir xüsusiyyətlərdən biridir. Kişini qadından fərqləndirən xüsusiyyətlərdən biridir. Bu, nəinki insanda, hətta bir çox məxluqatda bu fərqlənir. Görürsən ki, Allah təala dişi ilə erkək arasında fərqlər qoyub. Dişi ilə erkək arasında fərqlər qoyub. Baxsan, bir çox məxluqatı görürsən ki, həqiqətən Allah Teala fərq qoyub. Ki, baxanda dişini erkəkdən ayıra biləsən. Həmçinin insanların arasında Allah Teala fərq qoyub. Baxanda kişiyə və qadına, onun zahirən fərqi, kişi və qadının zahirən fərqi birinci ən görsənən saqqaldır. Yəni, saqqal kişini qadına fərqləndirən bir xüsusiyyətdir. Və Peyğəmbər s.ə.v. Hədisdə buyurur ki, özünü qadınları bənzəyən kişiləri Allah lənət etsin. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. özünü qadınları bənzəyən kişiləri lənətləmişdir. Hər halda, yəni, hər kəs bacardığı qədər əmək etməlidir ki, düzdür, bu gün, yəni ki, dövran elə gəlir ki, baş olub ayaq, ayaq olub baş. Yəni ki, hər şey tərsinədir bu gün. Hər şey tərsinədir. Necə? Yəni, o şeylər ki, əslində olmalıdır, ona insanlar qəribə baxırlar. Yəni, cəmiyyət və ya toplum, kənarda olan insanlar ona qəribə baxırlar. Amma o şeylər ki, olmalı deyil, onları vacib sayılacaq olmalıdır. Aydındır. Lakin, müsəlman nə eləməlidir? Məsələn, təbii ki, elə insanlar var ki, elə qardaşlar var ki, məsələn, görsən, imkanı olmur saqqal saxlamağa və ya saxlamaq istəyir, bacarmır. Və ya, yəni, həddən artıq çətinliklər çoxdur və s. və s. Lakin insan bacardığı qədər Allahı ibadət etməlidir, Allahı itaat etməlidir. Allah da qurur ki, ləyfəli fulahu nəfsin illə bu sahə. Allah insanın daşıya bilməyəcəyi ki, ona yükləməz. Yəni, insan bacardığı qədər Allaha itaat etməlidir. Və o demək deyir ki, məsələn, ta ki, müəllif əgər gətirirsə ki, məsələn, saqqalın qırxılması, məsələn, Peyğəmbər kişiləri, qadınlara oxşayan kişiləri lənətləmişdir və s. O dəqiqə, o deməkdir ki, kim qırxırsa deməli artıq o lənəti nədir? O lənəti aiddir, xeyr. O anlama gəlmir. Sadəcə bu nədir? Bu, insan çalışmalıdır ki, bu əməldən çəkinsin. Bacardığı qədər əməl eləsin. Lakin bir qardaş digərinə deyəməz ki, sən belə deyirsənsə deməli artıq nədir? Peyğəmbər lənət edib, deməli sən ona aiddir, xeyr. Bu, düzgün yanaşma deyil. Çünki şəriətdə çox əmirlər və çox qadağalar var ki, hər bir insan ona düşə bilər. Hər bir insan ona düşə bilər. Hətta bu gün o qədər şeylər çoxalır ki, hər bir insan özündən asılı olmayaraq, məsələn, sələmə düşə bilər. Bir də ailə ki, bu sələmin içindədir. Yəni, halbuki sələmə bundan da qat-qat ağır cəza, lənətlər və s. və s. rəd olunub. Lakin, əhlüsün o cəmatın əqidəsindəndir ki, şəriətdə ümumi formada deyilən sözləri xüsusi insana tətbiq eləmək olmaz. Yəni, məsələn, əgər gəlibsə ki, Allah Teala filan şeyi edənləri lənət edir. Və Peyğəmbər sələm buyurur ki, kim belə eləsə Allah onu lənət eləsin. Əgər kimsə o əməli eləsə, sən deyə bilməzsin ki, Allah səni lənət eləsin. Niyə görə? Ki, Peyğəmbər deyib ki, Allah lənət eləsin, mən deyirəm Allah lənət eləsin. Peyğəmbər sələm sözü ümumidir. Peyğəmbər sələm danışanda hökmü ümumi verir. Xüsusi insanları, fərdi insanları Peyğəmbər sələm heç vaxt deyir ki, Allah səni lənət eləsin, ay filan kəs. Ki, sən, mən belə demişəm, sən ona əməl eləmirsən. Aydındır? Sözün ümumi mənası, ümumi məqsədi başqadır. Xüsusi fərdi insana aid olması isə tamamən başqadır. Və təbii ki, bu xüsusda, bu məsələlərdə bir çox insanlar səhvə yol verirlər. Bir çox insanlar səhvə yol verirlər. Şəriətdə ümumi mənada, ümumi məqsədi deyilən sözləri götürüb, yenilər, xüsusi fərdi insanlara tətbiq edirlər. İslamda Peyğəmbər səhəm vəfatından sonra sahabələrin vaxtında ilk yaranan ixtilaf elə buna görə olmuşdur. İlk yaranan ixtilaf, ayrılıq buna görə olmuşdur və bu ayrılıq sahabələr arasında olmamışdır. Qeyri sahabələr, yəni sahabələri görüb İslamı qəbul edən insanlar, onlar ixtilaf eləmişdilər sahabələrə qarşı. Onlar şəriətin dəlillərinə baxıb, ümumi dəlilləri götürüb, elə bilirlər ki, bu varsa və salam, etməyən kafirdir. Ona da iki sirqə ortaya çıxdı. Məsələn, xavariclər. Onlar birinci yerdə nə edirlər? Onlar hətta yalan danışanı kafir sayırdılar. Hətta yalan danışanı kafir sayırdılar ki, sən əgər yalan danışırsansa, deməli kafirsən. Çünki Peyğəmbər buyurur ki, imanla yalan bir yerdə ola bilməz. Deməli, yalan varsa iman yoxdur. İman varsa yalan olmamalıdır. Nəyə görə? Çünki onlar bu formanı götürüb birbaşa fərdi insanı tətbiq edirdilər. Fərdi şəkildə hamıya təsbiq edirdilər. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu vaxtında baxaq, ayılar nazir olmuş ki, kim müşriklər özü dost tutarsa, onları kömək edərsə və s. o da onlardandır. Yəni, o da müşrikdir, o da kafirdir, o da fasıqdir və s. ləxir. Amma baxın, Hatib adlı sahabə radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu Məkkəyə fəthə gelməmişdən qabaq, məktub yazmış ki, bəs Peyğəmbər Məkkəyə gələcək və Məkkəyə fəth edəcək, ehtiyatlı olun, hazır olun. Sahabə idi, Peyğəmbər hicrət etmiş Peyğəmbər sallallahu Mədinədə qalırdı. Amma müşriklərə belə bir məktub yazıb yollayır. Təbii ki, Allah sələ Peyğəmbər sallallahu vəhi ilə xəbər edir ki, bəs filan kəs bu haqda məktub yazıb. Və Peyğəmbər sallallahu əli və bir nəfər sahabəni göndərir ki, gedib bu məktubu gətirsinlər. Və onlar gedirlər bir qadından məktubu qatır gətirir və Peyğəmbər sallallahu sahabəni çağırır yanına, həmin Hatibi. Deyir ki, niyə görə belə eləmişsən, ey Hatib? Baxmayaraq ki, onun əməli artıq küfr idi. Əməli küfr idi. Peyğəmbər sallallahu soruşur. Dərhal hüküm vermədi. Deyir ki, gedin o məlunu və ya gedin o kafiri və ya gedin o fasiqi gətirin bura. Peyğəmbər sallallahu çağırır. Və görün, nə gözəl xitabla Peyğəmbər sallallahu deyir ki, ya Hatib, ey Hatib, ən gözəl xitabla, ey ərəblərdə ən gözəl müraciət formasıdır. Ya fulən, ya Allah, ən gözəl müraciət formalarını, Peyğəmbər sallallahu ən gözəl forma danışır. Deyir ki, ya Hatib, niyə görə belə eləmsən? Hatib deyir ki, ya Rasulallah, vallahi, mən İslamdan və imandan imtina etməyim üçün etməmişəm bunu. Yəni ki, imanımı tərk etmək üçün eləməmişəm. Mən bunu Məkkədə olan ailəmə, qohumlarıma sığınacaq olsun deyə eləmişəm ki, Qureyşlər mənim ailəmə toxunmasınlar. Yəni, eşidərlər ki, Peyğəmbər Məkkədən, Ərdaz-ı Mədənədən Məkkəyə hücum edəcək, onları da götürüb Mədənədə olan sahabilərin qohumlarını öldürərlər. Ki, müsəlmanları qorxutmaqsın. Hatib buna nə ehtiyatlanırdı? Deyir ki, mən onu elə bu xəbəri onları çatdırmışam. Amma mən bunu küfür etmək üçün və ya İslamdan imtina etmək üçün etməmişəm. Bəli, Ömər-i Xattab orada deyir ki, arası, deyən, bu münafıqdı, vurma onun başını. O Ömər idi. Ömər tələbə idi. Aydındır, onun müəllimi var idi. Aydın, müəllimi nə dedi? Peyğəmbərsəm ki, xeyir. O, Bədirdə iştirak edən, yəni ki, o möminlərdəndir. Yəni, o imanı tərk edəməyib. Yəni, baxın, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm diyorsunuz, necə mərhələlərlə, neçə mərhələdən. Amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dərhal hökm verə bilərdi, Allahın Peyğəmbəri idi. Hökm verə bilərdi, eləyərdi. Hətta başqa sahabilər, məsələn, tutaq ki, səhvə, məsələn, Malik ibn Dinar olur sahabilərdən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Tabuka döyüşə gedəndə, 3 nəfər sahabə getmirlər. Yəni, münafıqlara qoşulurlar. Münafıqlərlə Mədənədə qalırlar. Çünki Tabuk Tabuk döyüşü Ərəbistan yarımadasının şimalında idi. Mədənə şəhərindən həddindən artıq uzaq idi. Həm də yay vaxtı idi, havalar isti idi. Münafıqlər bilər ki, nə var gedirik buradan ora və s. və s. və 3 nəfər sahabilərdən həmin o münafıqlərlə qaldılar Mədənədə. Və Peyğəmbər s.ə.v. həmin sahabiləri 52 gün 2 ay yaxın təxminən Peyğəmbər s.ə.v. onları danışdırmadı. Və həmin yerdə demiş ki, onlarla danışmasınlar. Amma deməmiş ki, onlar kafirdilər. Baxmayaraq ki, əmirləri küfr idi. Onlar, həmin o sahabələr, münafıqlərlə, kafirlərlə onlara itaət edib qalmışlar Mədinədə. Əmirləri küfr idi, amma Peyğəmbərim onlara kafir demirdi. Hətta sahabə deyir ki, mən gəlirdim məsciddə namaz qılmağa, salam verirdim, salamı götürən olmurdu. Yolda gəldim, heç kimə salamı götürmürdü. Bir namaz qılırdım, hiss edirdim ki, Peyğəmbər də mənə baxır. Hiss edirdim ki, Peyğəmbər sallallahu mənə baxır. Deyir, sevinirdim ki, deyirsən, Peyğəmbər mənə barışmaq istəyir, mənə baxır. Namazı qılıb qutarırdım, gördüm ki, Peyğəmbər sallallahu mənə baxmır. Amma Peyğəmbər sallallahu baxırdı o sahabəyə, istəyirdi Peyğəmbər sallallahu amma Allah-ı olan tövbəsini qəbul etməmişdi həmin sahabələrin tövbələrini qəbul etməmişdi. İki aydan sonra Allah-ı olanın tövbələrini qəbul etdi. O əməllərinin şiddətli, böyük günah olduğuna görə Allah-ı Allah'ın tövbələrini gec qəbul edir. Yəni, onlara bir ibrət olsun, dərs olsun. Baxmayaraq ki, əməlləri küfr idi, amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kafir demədi və hökm vermədi. Verə bilərdi. Çünki Allahın Peyğəmbəri idi, hökm onun əlində idi. Hakim idi, bizim kimi məhkum deyildi. O, özü hakim idi, amma hakim olduğu halda da o cür hərəkət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o cür cürət eləmirdi. Ki, kimsə desin ki, sən kafirsən, sən çıxmışsan İslamdan, o insana ki, o artıq şahadət kəlməsini gətirib. Hətta sahabələrdən biri deyir ki, döyüşdə sual verir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, ya Rasulullah, mən döyüşürəm. Birdən qarşımdakı müşrik məndən qorxub kimi onu öldürəcəm. Məsələn, əlində silah yoxdur, heç nə yoxdur. Dedi ki, ilə Allah, Muhammed Rasulullah. Öldürün, Peygamberim ki, öldürmə. Dedi ki, ya Rasulullah, öldürmədim. Birdən öldürmədim. Qayıtdı, biraz keçən sonra qayıtdı, qılıncı götürdü, məni vurdu. Mən onu vurmaq istəyəndə yenə başladı, demək ki, ilə Allah, Muhammed Rasulullah. Peygamberim ki, öldürmə. Bax, yəni, birinci dəfə dedi, sonra qılıncı qazırsa, deməli, nə inir bu artıq? Bunu inkar edir. Yəni ki, qəlbində yoxdur. Amma Peygamber sən deyir ki, yenə vurma. İkinci dəfə deyir, vursa deyir, yenə vurma. Üçüncü dəfə eləsə, o cür. Peygamber sən deyir ki, yenə vurma. Birinci arası birdən öldürsə deyir, sən özünün üçün qazanacaqsan. Sən özün elədiyini qazanacaqsan. Yəni, sən mümin, əgər o mümin isə, həqiqətən ixlasla demişsə, sən mümini öldürməmsən. Sən buna görə sağlıq qazanırsan. Və həm də şəhid olursan. Əgər o kafir isə və səni öldürdüsə, sən artıq şəhid olursan. Yəni, sən öz istəyəvən ailə olursan artıq, hər halda. Amma ki, sən cürət edib onu öldürmüşsən. Həmçin sahabə, başqa bir sahabə döyüşdə bir nəfər müşriki öldürür. Müşrik demək, sahabə onu qısınır və o deyir ki, ilə Allah Muhammed Rasulullah. O da deyir ki, bu, bunu qorxudan deyib, vurur onu öldürür. Yox, səhəmsin zeyd olur. Və gəlib Peygamber sallallahu bunu deyəndə Usam ibn Zeyd olur. Peygamber sallallahu bunu deyəndə Peygamber sallallahu ki, hər şəqaqda anqal bihi. Deməyə sən onun qəlbin yarı baxmışsın ki, o bunu ixlasla deyir və ya qorxudan deyir. Yəni, İslam hökmləri, İslam hökmləri kim onu təzahür edirsə, səni onu o cür qəbul etməyə vacibdir. Səni o cür qəbul etməyin vacibdir. Hətta məsələn, taq ki, bir çox məsələlər, məsələn, taq ki, geniş yayılır, nə olur və s. Məsələn, götürək fiqh alimlərinin ən çox ixtilaf etdikləri və ən şiddətli yanaşıqları namaz qırmayanın məsələsinə. Məsələn, fiqh alimləri iki yerə bölünüblər. Bəzi deyir ki, namaz qırmayan kafirdir. Yəni, kim namazı tərk edərsə, hələ namazı tərk etməkdən gedir söhbət. Kim namazı tərk edərsə, o kafirdir. Digər qısım alimlər deyirlər ki, kim namazı tərk edərsə, tənbəllikdən və s. O kafir deyil. Əgər kəlməyə şahidə gətiribsə, lakin namaz tənbəllikdən namaz qılmırsa, o kafir sayılmır. Bu, İslam alimlərinin ixtilafıdır. Tarix boyu bu ixtilaf olub. İmam Əhmədin məzhəbində kafirdir, digər üç məzhəbə görə isə kafir sayılmır. Çoxluqla da əksər məzhəb alimləri kafir saymırlar. Lakin, gəlin baxaq, hətta kafir deyən alimlər nə deyirlər? Məsələn, taş İmam Əhməd. İmam Əhməd deyir ki, kafirdir. Əgər namaz qılmırsa, kafirdir. Çağırılır, qazı onu çağırır. Üç gün möhlət verir ki, namaz qılsın. Fikir verin. Üç gün möhlət verir ki, namaz qılsın. Dimrağa kəlmə şahidəsi gətirsin. Üç gün möhlət verir ki, namaz qılsın. Əgər bundan sonra da etməsə, ondan sonra mürtəd kimi öldürülür. Yəni, əgər bu insan qılınc qarşısında da namazı qılmağı istəmirsə, demək artıq bunun qəlbində iman yoxdur. Aydındır. Bu halda deyir ki, ondan olmur, nə olur? Mürtəd kimi öldürülür. Həmçinin, baxın, orada İmam Əhməd demir, birinci kəlmə şahidəsi gətirdirilir, sonra namaz qılmaq əmr olunur. Deyir ki, namaz qılmaq tələb olunur. Əgər o insan kafirdirsə, onda niyə görə birinci ilə Allah Muhammed Rasulullah dedirilmir ona? Çünki əgər kafirdirsə, birinci məhkəmədə ona kəlmə şahidəsi dedirilməlidir. Ki, o hələ müsəlman olsun. Sonra deyirsən ki, sən namaz qıl. Aydındır. Yəni, məsələdə bu cür incəlik var. Ona görə yəni ki, baxanda bir hökmə, bir şeyə ki, yəni ki, məsələn, şəriətdə məsələn, gəlib ümumi bir ayə və ya hədis və ya hər hansı bir alimin fətvası dərhal elə başa düşmək ki, bu fətva necə var, dərhal o cürdə sonra başlamasını çarşı etməyə hər yerə. Aydındır, yəni ki, şəriətdə belə qaydalar, incəliklər çoxdur. Ona görə hər kəs ehtiyatlı olmalıdır davranışında, hər dediyi sözdə. Öz, yəni ki, nə deyirəmsə, onu bir şey deyil, sonra deməlidir. Niyə görə? Çünki bu, Allahın dinidir və buna alimlər necə bu mirası alırlar, gətiriblər, sən də o mirasını alıb, o cürə verməlisən. Aydındır. Yəni, bu kimi şeylər var ki, yəni ki, hər kəs buna, inşallah, diqqət yetirməlidir. Və həmçinin də bu məsələdə, Peyğəmbər s.ə.v. bu haqda hədislər var, misal, saqqalın qırxılıb, qırxılmasının haram olması və s. Lakin hər kəs, yəni ki, o kim ki, məsələn, toxuda saqqal saxlamırsa, onu deyə bilməsi sən nəsən, sən fasiksən və s. sən nəsən, sən nəsən. Çünki niyə görə? Çünki o onun hökmünü ona deməyə onun ixtiyarı çatmır. Peyğəmbər s.ə.v. saqqalın uzadılmasına əmr etmişdir. Hamımızın bildiyi kimi onun əmri həmin əməlin vacib olmasına dəlalət edir. Bu, şəriətin qaydalarından biridir. Şəriətdə qayda var ki, Peyğəmbərin və ya Allahın və ya onun Peyğəmbərinin əmri vacibliyə dəlalət edir. Yəni, Allah s.ə.v. buyurubsa və Peyğəmbər s.ə.v. buyurubsa ki, bu şeyi edin. Demək, bu nədir? Vacibdir. Zahirən, ilk baxdan vacibdir. Həmçinin bu şeyi etməyin. Filan şeydən çəkinin. Bu nədir? Bu, qadağaya dəlalət edir. Ki, bunu etmək nədir? Haramdır. Əgər gəlir gəlsə ki, məsələn, taş Peyğəmbər s.ə.v. qibləyə tərəf dayanır və arxası qibləyə olub, çölə çıxmağı, yəni su başına gedməyə qadağan edib. Bu nədir? Zahirən Peyğəmbər s.ə.v. qadağan edibsə nədir bu? Haramdır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. qadağan edib. Başqa hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. özü qibləyə tərəf dayanıb su başına çıxır. Bu nəyi göstərir? Bu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v. həmin o hökmü bəyan edir ki, haramlıq deyil burada. Sadəcə bəyənilmir. Yəni, məşruh əməldir. Aydındır. Yəni, məqsəd odur ki, bu misaldan şəriətdə var əmir, var qadağa. Əmir vacibliyə dəlalət edir. Qadağa, haramlığa dəlalət edir. Və bəzi qadağalar, bəzi əmirlər var ki, onu şəriət vacibliyədən çevirib müstəhəbə. Aydındır. Vacib hökmündən çevirib ki, bəyənilir. Yaxşıdır ki, belə eləyəsən. Məsələn, Allah Təala Quran-ı Kərimdə Əl-Bəqərə surəsinin axırıncı ayələrindən birində bir səhifəli ən böyük ayədir Quran-ı Kərimdə. Orada Allah Təala borc verərkən borc alar üçün yazmağa əmr edir. Zahirən ayənin zahirinə görə həmin əməl vacibdir. Yəni sən kiməsə borc versən yazmalısan. Kiminəsə borc alsan yazmalısan. Çünki ayənin zahiri bunu göstərir. Amma bu hökmü vacibliyədən müstəhəbliyə salan başqa dəlil var deyə onun hökmünə olur. Çetir müstəhəbliyə. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. sahabiləri bu ayə nazil olandan sonra yazırdılar. Lakin bu, onlara çətinlik gəldiyinə görə onlara bu işdəki hər dəfə borc ödəndə alanda yazmaq eləmək təbii çətindir. Ona elə Allah s.ə.v. onlara üçün rüxsət elədi və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Allah s.ə.v. sizin bu hökmü sizin üçün nədir? Müstəhəb etdi. Yaxşıdır ki, yazasız. Ancaq kim yazmasa ona heç bir günah yoxdur. Yəni, var əmir var qadağa və qadağanı haramlıqdan məşruha, yəni bəyənilməyən hala və ya əmri vacibliyədən müstəhəbliyə, yəni bəyənilən hala salan məqamlar var. Və həmçinin də bizim bu hədislərimizdə də Peyğəmbər s.ə.v. burada əmr edib. Saqqalın uzadılmasını əmr edib və bunu vacibliyədən yayındıran və ya vacibliyədən müstəhəbə keçirən bir dəlil yoxdur. Başqa ikinci bir dəlil olmadığına görə saqqalın hökmü vacib olaraq qalmaqdadır. Və Əbu Hüreyrə rəziyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, atəşpərəslərə müxalif olaraq, yəni məcusilərə, atəşpərəslərə müxalif olaraq bığlarınızı kəsin, saqqallarınızı uzadın. Bu hədisi, hədis səhihdir, Sahih Müslim 1-222-260-cı hədis. Həmçinin İbn Əmər rəziyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, müşriklərə müxalif olaraq saqqallarınızı uzadıb, bığlarınızı qısaldın. Bu hədisi də Buxari və Müslim rəvayət ediblər. Demək, gördüyümüz kimi, hər iki hədisləri Peyğəmbərin birində atəşpərəstləri qeyd edir və ikincisində müşrikləri. Hər atəşpərəstlər də müşriklərdirlər. Atəşpərəstlər də müşriklərdirlər. Lakin atəşpərəstlər xüsusi addır, müşriklər isə daha geniş addır. Və Peyğəmbərin bu hədislərdə əmr edir ki, bığlarınızı qısaldın, saqqallarınızı uzadın. Bu, saqqalın vacib olması haqqında olan dəlillər idi. Daha sonra Ayşənin hədisində qeyd olunur ki, fitri sünnələrdən biri nədir? Misvakdan istifadə etmək. Müəllif bunu da xüsusi olaraq qeyd edib və deyir ki, müəllif, misvakın hər an istifadəsi müstəhəbdir. Yəni, hər bir halda misvakdan istifadə etmək olar. Misvak bilirsiniz yəqin ki, nədir? Əraq ağacı var, Əl-Əraq. Əl-Əraq ağacı var. Həmin ağacın kötüklərindən kəsilir həmin o budaqlar kəsilir, ağacın kökələrindən həmin o hissələr, ağaclar kəsilir və onun təzəsi nanə cəvhər qadı verir. Yəni, həqiqətən də onun təzəsi ilə, laf təzəsi ilə. İndi, məsəl üçün, bizim dükkanlara gələnə kuloklarda gəlir. Onlar evi ki, qalırlar, olur ki, bir il, iki il qalsın kulokun içində, çünki o uzun müddət nəzarət olur. Amma təzəsini istifadə edəndə o daha yaxşıdır. Daha, görsən ki, daha insana xoş gəlir. Və həqiqətən də hər istənilən bir diş pastasından da daha çox effekt verir. Yəni, yandırır, yəni, mikrobları öldürmək üçün gözəldir, ağza gözəl iyi verir, dişləri təmizləyir. Məsələ axır, deyəməsən bunu 1400 il bundan qabaq, hansı ki, hələ dünyada belə şey görsənməmişdi. O vaxt deyəməsən əmr etmiş ki, bu üsulla nə edin, dişlərinizi təmizləyin. Özə hansı hallarda indi keçəcəyik? Bir çox hallarda Peyğəmbər səsələm misvakdan istifadə etməyi bizə buyurub. Hətta Peyğəmbər səsələm müvəfatından qabaq, o vaxt ki Peyğəmbər səsələm artıq yataq xəstəliyində idi, yəni yerindən dura bilmirdi, Ayşənin qardaşı girir içəri və əlində misvak olur. Əlində misvak olur və uşaq misvakla dişlərini təmizləyir. Və Peyğəmbər səsələm uşağın əlinə baxır ki, misvak necə təmizlənir. Və Ayşə başa düşür ki, Peyğəmbər səsələm misvak istəyir. Və uşağın əlində misvakı alır, yarısını kəsir verir Peyğəmbər səsələm ki, o da misvakla təmizlənsin. Və Peyğəmbər səsələm misvakı götürüb başlayır dişlərini onunla təmizləməyə. Yəni, Peyğəmbər səsələm hər halda, indi götürəcək neçə hallarda Peyğəmbər səsələm misvakdan təmizlənərdi və Peyğəmbər səsələm misvakdan təmizləmə haqqında həddindən artıq hədisləri çoxdur ki, Peyğəmbər səsələm bizə əmr ki, misvakdan istifadə edin. Demə, misvakdan istifadə etmək müstəhəb deyir və bəzi hallarda istifadə etmək daha müstəhəb sayılır. Daha müstəhəb sayılır. Məsələn, dəstəmazdan əvvəl misvakdan istifadə etmək daha müstəhəbdir, daha yaxşıdır. Demək, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, əgər ümmətimə çətinlik yaratmasaydım, baxın, ümmətimə çətinlik yaratmasaydım, bu Peyğəmbərin وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ biz yalnız səni alimlərə bir rəhmət olaraq göndərmiş ayəsinə uyğundur. Yəni Peyğəmbər s.ə.v. əgər çətinlik yaratmasaydım, onlara hər dəstəmazla bərabər misvakdan istifadə etməyi əmr edərdim. Yəni əmr edərdim ki, hər dəstəmaz alanda misvakdan istifadə etsinlər. Amma əmr eləməyib ki, belə eləyin. Niyə görə? Çətinlik yaratmasın deyə. Niyə görə? Altar, çünki Peyğəmbər s.ə.v. alimlərə bir rəhmət, mərhəmət olaraq göndərmişdir. Demək, dəstəmazdan əvvəl misvakdan istifadə etmək müstəhəbdir. Niyə görə? Çünki bu təmizlik üçün daha gözəldir. Yəni misvaklanırsan, sonra dəstəmaza ağzı və s. yuyursan və artıq nə olur? Ağız boşluğu daha gözəl təmizlənir. İkinci hal, namazdan öncə, namaz qılmadan öncə misvaklanmaq. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər səsələm buyurur ki, əgər ümmətimə çətinlik yaratmasaydım, onda onlara hər namazdan öncə misvakdan istifadə etməyi əmr edərdim. Bu, başqa bir hədisdir. Birinci hədisi rəvayət edir İmam Əhməd Əl-Fəth-Rabbani kitabında 1-294-171. İkinci hədisi isə Buxari və Müslim Tirmizi Nəsai rəvayət ediblər. Üçüncü hal, misvakdan istifadə etmək halı, Quran oxumamışdan əvvəl, yəni Quran oxumağa başlayırsansa, birinci misvaklanırsan sonra Quran oxuyursan, bu da müstəhəb hallardandır. Əli radiyallahu anh deyək, Peyğəmbərsən buyurub ki, bəndə qalxıb namaz qılanda hər bir mələk gəlib onun arxasında dayanar. Yəni, insan qalxıb namaz qılanda hər bir mələk gəlib onun arxasında dayanar. Ona yaxınlaşıb oxuduğu Quranı dinləyər. Yəni, yaxınlaşar həmin insana, namaz qılana, Quran oxuyana, onu dinləyər. O qulaq asa-asa o qədər yaxınlaşar ki, hətta elə bilir ki, onunla ağız-ağızı dayanıb. Yəni, mələk o qədər insandan yaxın olar. Ona da Peyğəmbər səsələm sizə sarımsaq yeməyi və ya soğan yeməyi və belə halda nə edib, bəyənməyib Peyğəmbər. Niyə görə? Hədisə buyurur ki, həqiqətən mələklər insanın əziyyət çəkdiyi şeylərdən əziyyət çəkir. Yəni, əgər sən sarımsaq yeyirsənsə, sarımsağın iyindən mələk də, yəni həmin o mələk ki, gəlib səni dinləyir, qulaq açır, Quran oxuyanda, çünki səndən həddindən artıq yaxın dayanır. Həmin o mələk sən o sarımsaq gələndə əziyyət çəkir. Aydındır? Həmsinin təri idi, xoşagəlməz idi, çirk idi, məsələn. Bu kimi şeylər müsəlmana yaraşmır. Ki, məsələn, ondan məsələn, təri gəlsin. yaraşmır. Gələk hər bir müsəlman təmiz olsun. Məsələn, namaz qılanda yəni, olur ki, görsən ki, məsələn, yanında deyən insan tər verir. Çalışmaq lazımdır ki, belə hallar olmasın. Niyə görə? Çünki Peyğəmbər məclisi buyurur ki, mələklər Adəm övladından əziyyət çəkirsə, mələklər də ondan əziyyət çəkirlər. Yəni, əgər tər yiyindən xoşu gəlmirsə kiminsə, mələklərin də bundan xoşu gəlmir. Ona da Peyğəmbər s.ə.v. misaq haqqında sahabələrə əmr edir və sonra onun səbəbini deyir ki, niyə görə əmr edirəm Quran oxuyanda misaqlanmağı? Deyir ki, çünki namaz qılanda mələk gələr o qədər yaxınlaşar ki, hətta elə bir ki, insanla ağız-ağızı yanar, yəni o qədər yaxın yanar insana. Oxuduğu hər bir ayə mələkin bətninə gedər. Yəni hətta o qədər yaxın yanar ki, mələk, hətta elə bir ki, oxuyursan və ayə üfürürsən, gedir mələkin bətninə. Yəni o qədər yaxın yanar. Ona görə Peyğəmbər nə deyərdi? Ki, misvakdan istifadə edin ki, bu cür hallara daha gözəl yanaşasınız. Bu ikinci hədisi Sülsətül Əhədisi Sahihə 1213-də tapa bilərsiniz, yəni Şeyx Albanın kitabıdır. Həmçin Beyhəqi 1.38-də görə bilərsiniz. Dördüncü hal, evə daxil olarkən misvaqlanmaq. Bu da yəqin ki, nəyə görədir? Ki, evə girəndə, yəni əgər evə girirsə, ki, yollaşımı yaxınlaşanda ondan nə yəsin? Ondan daha xoş, daha gözəl, iyi gəlsin deyə. Demək, Miqdad İbn Şureyh atasından rəvayət edir ki, atası deyir ki, mən Ayşədən deməli, tabiyin deyir ki, atasına rəvayət edir və deyir ki, mən Ayşədən soruşdum ki, Peyğəmbər s.ə.v. evinə daxil olanda ilk gördüyü şey nə idi? Yəni, birinci nəyədi evə girəndə? Ayşə r.ə.v. deyir ki, misvaqdan istifadə edərdi. Yəni, ilk evə girəndə misvaqdan istifadə edərdi. Hədis səhihdir, Səhih Sünən İbn Macə, o Müslim, Əbu Davud və Nəsai rəvayət ediblər. Bu da dördüncü hal misvakı istifadə etmək haqqında. Beşinci hal isə gecə oyanarkən. Yəni, gecə oyanarsan namaz qılmağa, yəni, daha birdən ayırdın, hələ durmaq istəmirsən, hələ yox. Yəni, gecə oyanmışsan, namaz qılmaq istəsə, oyanmışsan, o zaman misvakdan istifadə etmək bəyənilir. Hüzeyfə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. təhəccüd namazını qılmaq üçün qalxanda ağzını misvakla təmizləyərdi. Yəni, gecə təhəccüd namazı, yəni ki, yatırsan, durandan sonra təhəccüd deyilir buna. Yəni, gecə namazı qılmaq üçün qalxanda Peyğəmbər s.ə.v. ağzını misvakla təmizləyərdi. Misvak haqqında bu qədər. Demək, sonra müəllif gətirir, bu xüsusda gətirir və ağ saçları yolmağın məşruluğu haqqında müəllif bura qeyd edir. Çünki əslində bura bu yerdən keç bunun əlaqəsi olmayıb, lakin hədislərdə o tükləri yolmaq haqqında gəldiyinə görə, yəni qoltuq altı və s. uyğun, müəyyən qədər uyğunluq olduğuna görə müəllif fayda kimi bu məsələni qeyd edib ki, ağ saçları yolmaq məkruhdur, yəni bəyənilmir. Ki, məsələn, ta ki, insan başında ağ tük bitib, götürür onu yolur ki, yəni bu nədir, hardan yapışdı və s. Yəni, mən cavanam, mən bu ağ tükdü, qocada deyiləm və s. aydındır. Amma halbuki bu bəyənilməyən haldır. Xüsusən də əgər insan namaz qıla-qıla başı ağrırsa, bu onun üçün xeyirdir. Bu onun üçün çox böyük xeyirdir. Qiyamət günü o bunun faydasını inşallah görəcək. Amr ibn-i Şahid atasından, o da babasından rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, dən düşən saçlarınızı yolmayın. Yəni, dən düşən, yəni ki, o ağaran saçlar ki var, o saçlarınızı yolmayın. Müsəlmanın İslamda ağaran saçları qiyamət günü onun üçün nur olacaq. Qiyamət günü onun üçün nur olacaq. Yəni, qiyamət günü ki, insan Allahın üzrünə gələcək, o insan ki, onun saçları Allah'a ibadət edir də ağarıb, yəni deyək ki, məsələn, 20 yaşında namaz qılıb, 25 yaşında saçları ağarıb, məsələn, və ya başında bir neçə dənə ağ tük olub. Onun həmin o tüklərin ağarması hansı vaxt ağarıb? Yəni, başım namaz qıla-qıla ağarıb, yəni namazda başım ağarıb. Yəni, bu mənada, onun üçün bu qiyamət günü Allahın qabadını olacaq. Həmin insan üçün daha şərəfli, daha layaqətli bir məqam olacaq və bu da onun üçün nədir? Bir nurdur. Bu hədisi hədis səhihdir. Səhih-ül Cəmi 7463 Əbu Davud və Nəsai rəvayət ediblər. Həmçinin müəllif sonra gətirir ağ saçları qara rəngə boyamağın haram olması. Ağ saçları qara rəngə boyamaq haramdır. Lakin qaradan başqa xına rəngi və ya hər hansı bir qeyri-qara, yəni qaradan başqa rəngə boyamaq olar. Təbii ki, bu gün bəzələr ağ rəngdə boyulan əmin edirlər. Hələ yox. Yəni, ağ saçı başqa bir tint rəngə boyamaq olar, lakin əsas ki, qara olmasın. Bu, olub, xırma olsun və ya kətən deyən bir hansı ki, xırma kimi bir şey var. Düzdür, yəni, bugün bundan istifadə olunmur. Amma hər halda bu kimi rənglərdən istifadə edib saçı rəngləmək olar. Əvəzlər radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbərsən buyurub ki, saçınıza düşən dənləri gizlətmək üçün ən yaxşı üsul xına və ya kətəm ilə boyanmasıdır. Yəni, görürsən ki, insanın başı ağaranda, saç ağ olanda çirki özündə daha çox bildirir. Məsələn, əgər kimisə saqqalı və ya kimisə saçı ağdırsa, bir gün çimir görsə ağ aflardır. Üçüncü gün görürsən ki, artıq çimməyəndə nə olur? Başlayır saralmağa. Ola bilər kimsə çəkinlik çəksin. Hər dəfə bir gündən bir və ya hər gün çimməyə ki, saçı ağ qalsın. Əgər ağ saxlaya bilmirsə saçın, onda yaxşıdır ki, saçını başqa rəngə boyasın. Yəni, xına qoysun, xına rəngi və ya başqa hər hansı bir rəng qoysun saçına və bununla da nə olsun? Həmin o çirkinlik görsənməsin. Yəni, kənardan baxanda həmin o saçının çirki görsənməsin. Əbu Hüreyrə deyir ki, Peyğəmbər səsələn buyurub ki, Yahudi və xaçpərəstlər dən düşmüş saçlarını boyamırlar, siz onlara müxalif olun, saçlarınızı boyayın. Bu rəvayət Buxari və Müslümin rəvayətidir. Həmçinin Əbu Davud Nəsai rəvayət edə bilər. Həmçinin Cabir radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər səsələn Məkkənin fəthi günü Əbu Quhafə adlı bir nəfəri gördü və onun saçları düm ağ idi. Yəni, ağ saçları var idi həmin kişinin, sahabənin, İslamı təzə qəbul etmişdi. Peyğəmbər səsələn deyir ki, bunu aparın və başını qara rəngdən başqa istədiyiniz bir rəngdə bunun saçını boyayın. Yəni, ya xına ilə ya da ki, başqa xınaya oxşayan bir şeylə onun saçını rəngləyin. Bu hədisi də hədis səhihdir və Müslim, Əbu Davud, Nəsai, İbn-i Macə rəvayət ediblər. İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər səsələn buyurub ki, bir dəstə insan axır zamanda saçlarını göyərçinin sinəsi kimi qara rəngə boyayacaqlar. Çünki göyərçinin sinəsi nə olur həmşə? Adətən qara olur. Yəni, boğazları yaşıl rəngə çalır. Sinə tükləri isə qara olur. Göyərçinlər adətən belə olur, o rəngli göyərçinlər. Peyğəmbər səsələn ki, göyərçinlərin sinəsi kimi qara rəngə boyayacaqlar. Yəni, saçlarını qara rəngə boyayacaqlar. Onlar cənnətin iyini duyan deyirlər. O kimsələr cənnətin iyini duyan deyirlər. Bu da 6-cı hədis Əbu Davud və Nəsai rəvayət edirlər və hədis səhihdir. Yəni, saçların rənglərə boyanması olar, lakin əsas ki, qara rəngə boyamayasan. Həmçinin qara rəngə boyanmaqda nə var? Qara rəngə boyanmaqda, ki, qoca insan özünü cavanlara oxşadır. Qoca özünü cavanlara oxşadır. Yəni, buna nə edir? Harısı alladır. Məsələn, taş evlənmək istəyir. Ağ bax saçı var. Hə. Qara rəngləri qapqara eləyir, gəlir cavan olanı maşallah. Amma bir aydan sonra keçir, görürlər ki, bu qoca kimdir? Saçı ağabbaqdır. Həm də bu səbəblərə görə ki, aldadıcı olur. Aldadıcı bir sima yaratdığına görə, amma səbəblərdən biri o ki, qadağan edir.